Друзі, доброго ранку, доброго дня і доброго вечора. Залежно від того, де, коли, як і чому ви нас дивитесь. В ефірі уже нетрадиційний технокаст, який виходить в випадковий час, але частіше, ніж у часи до повномасштабного вторгнення. В ефірі традиційно Денис Маковський, Назар Токар. Вітаю, Денисе.
Привіт, Назар.
Цими днями сталися тектонічні зміни у сприйнятті світом Росії як такої. Я, звичайно ж, говорю про результати страшних звірств, які стали відомими широкому загалу після того, як орків було вигнано з Бучі та Ірпіня. У мене немає слів для того, щоб якимось чином це все прокоментувати. Це, ну, не знаю, це просто жесть. Блять, та німці менше творили херні, ніж москалі. Я не знаю, що ще тут можна сказати, скажу відверто. Ти можеш якось прокоментувати спокійнішими словами? Ден просто зазвичай спокійніший, ніж я. Це у мене бомбить завжди. Я думаю, що може Ден якось може.
Да, мене теж бомбить. І, на жаль, ми бачимо те, що ми бачимо. На жаль, воно є ось таке. У мене коментар такий до всіх. От ми всі достатньо багато бачимо цю всю ситуацію. Будь ласка, не дивіться її більше і ще глибше, і не перечитуйте емоційні дописи багатьох людей. Вони дійсно є. Дуже багато людей ділиться своїми емоціями з того, як це все, як вони це все переживають. Хтось жив в Бучі, хтось жив в Ірпені, хтось мав там знайомих, і я маю там, мав там знайомих, які, на щастя, мої знайомі з Бучі виїхали завчасно.
Та, мої теж виїхали завчасно. Та.
І це все є. Не перевантажуйте, не довантажуйте себе всіма тими емоціями, які і так є. На жаль, зараз не час для цієї всієї цього всього шаленого емоційного навантаження, яке є, тому що воно просто буде вибивати з дійсності. Ми знаємо всі ці ситуації, ми знаємо всі ці злочини, які скоїли, злочини проти людяності, злочини проти мирних цивільних людей. Вони дійсно є, вони задокументовані, їх записують. Після перемоги настане день, коли можна буде скорбіти, можна буде виплакатися і все інше. На сьогоднішній день потрібно бути все ж таки більш зібраними, більш готовими до дій. І такі емоційні штуки, вони вишибають. Я чесно, Назар, теж не знаю, що особливо казати, тому що це звірство, це дійсний фашизм, це аналог Срібрені, це навіть гірше.
Це навіть не фашизм, це просто нонсенс. У мене взагалі немає слів для цього всього.
Ситуація в тому, що вони ж починають це виправдовувати, типу, знаєш, там, що ніфіга такого не було, це все українці, типу, там артилерії закидали і все інше, коли прийшли звільняти. Ну, мать вашу, яка артилерія, якщо у людей зав'язані руки за спинами і постріляні в потилицю?
Пройшло рівно 0 днів з того часу, як Русня не брехала. І добре, нам треба пам'ятати про ось це все, не забувати. І наступного разу, коли хтось вам нагадає про в черговий раз про міф про якісь там братні народи, або любов до сусідів, просто згадаєте їм те, що зараз відбувається. Та, тому що люди схильні дуже швидко все забувати, але не треба це забувати, це мають пам'ятати ще багато поколінь вперед. Ми, на жаль, дуже швидко забули 1918-1922 роки, коли той момент радянська Росія завоювала, повністю знищивши Українську Народну Республіку, а потім провівши тотальний терор, винищивши все, всю частину, окрім західних областей, які потім захопила ближче до кінця 30-х. Так що тоді просто було знищено людей, які пам'ятали, могли про це пам'ятати. Ми зараз маємо це все не забути, ми маємо культивувати в собі не ненависть, а любов до себе, до своїх, до тих, хто тебе підтримує і хто з тобою дивиться в один бік.
Виключно для себе, виключно до себе, абсолютно байдуже вже на них, на всіх, абсолютно байдуже, хто, що, де, як, куди, неважливо, вони вже не існують як люди, це вже просто істоти, яких треба вишибити і про них відгородитися від них і забути.
Я хочу нагадати, що на Мордорі проводиться час від часу опитування, яке там, де людей питають, що вони думають про Україну, і традиційно більшість із них говорить, що хахлов надо мочить, ми вам 8 років щось там, типу, вони намагалися нам типу щось сказати, і ми цього не слухали. Повний тотальний абсурд, який їм в голови вклали пропагандисти. Вони з радістю все це гівно з'їли. Ну, з'їли це гівно, тоді їжте і інше. Вам не звикати. Вітаємо всіх в чаті. Ради бачити постійних глядачів. Сподіваюся, що у вас все добре, у вас спокійно, що ви тримаєте себе в тонусі. Закликаю тих, хто може зараз працювати і платити податки, платити зарплатню, продовжувати це робити, ну хоча б частково, хоча б в частковому об'ємі, тому що державі потрібні гроші на те, щоб відновлюватися, відбудовуватися, і на це треба буде багато грошей. Дене, як у вас зараз з вашими працівниками ситуація, що у вас із замовленнями і з роботою?
Ну, на щастя, у мене всі працюють. Ми відкриваємо, пробуємо відкривати нові проекти. Зараз пробуємо запускати тут додатковий проект в Болгарії для людей, які переїхали. Тобто я буду пробувати запускати інший офлайновий бізнес тут з можливостями, які дають люди, які приїхали сюди з їхніми навичками. От, також по своїх проєктах видавництво, на жаль, на сьогоднішній день майже не працює. Ми працюємо в форматі перекладів, ми працюємо в форматі зараз підготовки до видання електронної книги. І з видавництвом там свої нюанси, але співробітників зберігли. Ну, а основний бізнес так само. Співробітників зберігли і далі.
Далі будемо дивитися. Де ви зараз можете друкувати? В яких? Де ви друкарню знайшли? Десь в Україні?
Ні, ми друкарню не знайшли. Ми зараз, тобто ми друкувалися на Unisoft в Харкові. На жаль, з повномасштабними діями навколо Харкова Unisoft припинив роботу, а ще потім за кілька днів стало відомо, що туди ще й прилетіло. На їхню місцевість, тобто, на щастя, як я знаю, там нічого не постраждало, але все одно вони не працюють. Тобто є друкарні і в Чорнівцях. Ну, у нас поки що є свої склади, тобто ми відправляємо з те, що є на складах, але там підготовку нових книг, які ми планували випустити, там вже одна книжка навіть була в оплачений був друк. Ну, на жаль, вона не пішла у друк. Тому зараз ми працюємо по тому, щоб перевести все в цифровий формат. Роздивляємося, які варіанти у нас створюються в Україні.
Треба буде спробувати знайти якусь друкарню біля кордону з Україною, наприклад, в Словаччині, Румунії, в Польщі, Болгарії, ну там, та недалеко від кордону, щоб там можна було продовжувати. Я також з української школи біля Нюрнбергу Також там було питання, вони хочуть, вони там зараз організовують школу, поки що вона працює по суботам для діточок, в тому числі з психологічною, допомогою. Це питомо українська школа без російської мови, там дітки вивчатимуть українську культуру, українську історію, музику, займатимуться якимось мистецтвом, навчатимуться, так, і я писав про це, що коли вони почали це робити, то до них прийшли люди, які також в цей же момент робили там російську школу, російськомовну школу, і сказали буквально: «А зачем вам от это вот все на українському язикі? Давайте делать вместе, только на русском». На що були послані далі за російським військовим кораблем, звичайно, незважаючи навіть на те, що русня там має підтримку від держави. Українці там зараз це все роблять своїми силами, збирають. Разом із тим, люди є, гроші трошки є, хочуть друкувати власні книжки. Сподіваюся, що у них це вдасться, та, тому що там це складно робити.
Ну, диви, по-перше, є видавництва є і в Болгарії, і в Польщі, які співпрацюють по друку українських книжок. Ми працюємо по психології. Там питання було в двох словах. Ми працюємо по психології дитячій, по вихованню дітей, по психології батьків, починаючи і супроводу батьків, починаючи від процесу як психологічної підтримки від зачаття дитини до проведення через пологи, потім виховання дітей. Так, вже є дитяча книжка одна, вже є книжки такого ж типу, як мотиваційні. Вон зараз покажу.
Це якраз Ден відповідає на питання, що саме друкуєте. Друкує те, що пов'язано з вагітністю, з дітьми. А я розказував про українську школу.
Да. І ще мотиваційна література «Фактор Фреда». До речі, Марк Сенборн висловив максимальну підтримку Україні. І його племінник, він має якийсь стосунок до американських збройних сил, і він також там започаткував збирання грошей на Україну, це на допомогу Україні. Угу. Це от «Фактор Фреда», його книжка, дуже класна, мотиваційна, така міцна література. Одна з тих книг, через які я вирішив взагалі зайнятися видавничою справою і зробити переклади українською. Також, переважно це література про батьківство. Ще у нас вийшли класні новинки. У мене, на жаль, в друкованому вигляді тут в Болгарії нема. Це класна новинка, це про синдром Туретта. Це про людину, яка стала вчителем з синдромом Туретта. Синдром Туретта – це надскладне психологічне захворювання, перед класом. І от якраз у цей перед класом книжка, фільм не стоїть поряд з книжкою, я тобі скажу.
А, тобто книжка крута, так?
Книжка набагато крутіша.
Угу. Добре. Так, я бачу, що дивляться нас із Криму, з Кривого Рогу, з Чернігова. Вітаннячко всім. Дякую, що дивитесь нас. Щоб не пропускати, ми виходимо в різний час, коли можемо. Не завжди є час, тому, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть комент, щоб це відео побачили якомога більше людей. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Ну, а ми вже будемо піклуватися про те, щоб розказувати вам, що цікавого відбувається у світі технологій, зокрема, пов'язане із війною.
І от про світ технологій у нас, ми почнемо зі своєї звичайної рубрики, як цього тижня облажався Facebook. І цього тижня Facebook облажався тим, що, як з'ясувалося, Facebook платить компанії GOP за наклепи на свого конкурента TikTok. Про це пише Washington Post. Материнська компанія Meta фінансує одну з найбільших консалтингових фірм у світі, щоб та організовувала загальнонаціональну кампанію, націлену на дискредитацію TikTok та налаштування світової громади проти цієї соціальної мережі. Ця кампанія включає в себе розміщення статей, розсилання листів у крупні регіональні новинні агентства, які популяризують сумнівні історії про негативні тенденції в TikTok. Таким чином, Мета намагається запустити маховик осуду соціальної мережі і компанії в цілому. Такі методи раніше використовувалися у політиці, а сьогодні активно експлуатуються в технологічній сфері. Ще одне завдання, яке ставить перед собою Мета, це відволікти громадськість від власних проблем з політикою конфіденційної і конфіденційної анапольними законодавством. Ну, абсолютний треш з боку Фейсбука. Тобто не ставати кращими, а тупити конкурентів, це треш угар зашквар повний, як на мене.
Ну, що ти думаєш? В принципі, традиційно так працюють бізнеси. Просто іноді дешевше завалити конкурента, ніж розвиватися самому. В принципі, це мене не дивує. Але разом із тим, як казав класик, що то херня, що то херня. Що Фейсбук я терпіти не можу, що TikTok. Вчора заінсталив, подивився, там просто Содом і Гомора і видалив, тому що ну, це бачити без сліз неможливо. Те, що там відбувається. Ну, в більшості.
Я для себе, у мене для себе є TikTok, я його так іноді, знаєш, раз на місяць зайти, погортати. У мене в підписках стоять українські тіктокери, де хто може там заспіває якісь приємні пісні. Так просто, TikTok-ери. Коли нема що робити, да, коли нема що робити взагалі, взяв, погортав там десятка-два.
Тіктоків, якщо в мене є час, то я або почитаю книжку, або заграю в судоку. От якось так. А, до речі, зараз збираю, от вчора почав вночі збирати гроші на Бандера Мобіль. Що таке Бандера Мобіль? Ми шукаємо в Британії, у фермерів шукаємо машини, пікапи, перевіряємо їх, потім женемо їх до Тернополя. Там, якщо треба, шаманимо, робимо якісь базові ремонти. Зазвичай ремонти не потрібні, тому що машини в більш-менш притомному стані. Та і далі відправляємо на фронт до Збройних сил України. Ну, тобто все офіційно, є листи від збройних частин, є відео, фото. Все це повністю контролюється і є про це звіти. Та тому, якщо ви маєте бажання допомогти, я опублікую після того, як стрім закінчиться, в описі до відео буде... будуть реквізити як PayPal, так і Monobank, PrivatBank і також USDT для донейтів у вигляді тетера, криптовалюти тетера. Так? І Swift. На даний момент зібрано 70 з хвостиком тисяч, залишилося ще близько 100 тисяч зібрати, та? Ну, потихеньку збираємо. Буде відео, буде все. Зараз покажу коротеньке відео про те, ну, один із таких бандеромобілів, як він виглядає. Так. А на зібрані гроші ми купуємо ось таких красунь, які після невеличкого ремонту їдуть на фронт захищати Україну. Та ось така красуня на вигляд, як на мене, класна. Як тобі, Дене?
Гарнюня.
Та й назва.
Дуже гарнюня. І... Аж заздрість бере.
Та. А, взагалі, прям от радію. Тут бачу люди, от яке що десятку хтось задонейтив. Мабуть, знайшли мій пост. Друзі, дякую. Не спиняйтеся. Зможемо, купимо дві. Я ще знайшов броніки, здається, я не пам'ятаю, здається, з Німеччини там вони, я ще цього не уточнював, по дуже хорошій ціні, перевірили якість 4-го класу для дніпровських ЗСУ, ну, дніпровських і трошки далі на схід, хірачити русню. Так що, відповідно, не хвилюйтеся, всі гроші будуть використані виключно за правильними, на правильну мету, і про все я напишу звіти у всіх соцмережах. Якщо ви довіряєте мені, то донейтіть. Буду вдячний. Від себе докидаю, само собою, теж. Так що тут немає. Ну, працюємо, потихеньку крутимося. Так, ти знаєш, до речі, та, що 2019 року, з 2019 року в Чехії стоять скільки там 56-58 машин, це БМП PBV-501. Це бронемашини, оснащені гарматами і гарматою і кулеметами. Вони стоять більше 3 років у Чеській Республіці. А чому вони там стоять? Вони вже були готові до передачі до України, але Німеччина наклала вето на передачу цих машин до України для того, щоб Україна не могла захищати себе на сході і ближче до Криму. Чому це було пояснено? Уряд Ангели Меркель заявив тоді, що передача цих машин Росії у Україні може, цитата, погіршити стосунки з Російською Федерацією. Курва мать. Я дуже здивовано бачу те, як поводиться Євросоюз. Знаєш, вони, ну, з одного боку, молодці, там інклюзивні туалети і рівність прав, це дуже важливо, та? Але зараз у вас є йобнутий сусід з червоною кнопкою, який, війська якого вбивають сотні і ну, просто мільйони людей вимушені покинути житло, вони знищують міста, села абсолютно бездумно, без якоїсь військової мети, це просто геноцид чистої води. Та, звичайно, інклюзивність і рівність ЛГБТ-прав – це дуже важливо. Але, блядь, зараз є набагато важливіші моменти. Ну, мені так, ну, принаймні, здається.
Воно з одного боку є, з іншого боку дуже-дуже велика концентрація бізнесу, все ж таки залежного від Росії, була в Євросоюзі. І все ж таки політики поки немає. Поки немає такої от, такого випадку Срєбряниці, да, як у нас в Україні вже є на сьогоднішній день Буча, Ірпінь, Мелітополь, Ворзелі і так далі. Поки немає якогось такого от, абсолютно відкритої агресії, всі намагаються якось прикрити очі. І тут до речі, дуже показний момент, саме момент з тим же самим Вілом Смітом, коли навіть там вербальна або прикрита, прихована агресія все ще світом не вважається як таке формальне насильство.
Цікаво, чому?
Ще світ до цього не дійшов, ще йде розвиток того, щоб світ до цього дійшов, тому що світ ще тільки в школах світ почав сприймати булінг як агресію і булінг як насильство. От. Тому світу ще рости і рости до того, щоб все ж таки вважати приниження і вважати приховану агресію, все ж таки теж агресією, і право на відсіч, щоб було і до цього всього. Я думаю, світ до цього дійде. А на сьогоднішній день, на жаль, більшість засуджує Віла Сміта.
За що? За те, що він тріснув когось там?
Да, Кріса Рока. За те, що він тріснув Кріса Рока, бо Кріс Рок, він же ж лише ж пожартував зі сцени. Можна ж було відповісти словами.
Слухай, це, скажімо так, абсолютно не ну тріснув і тріснув. Не тріснув би, то і не тріснув. Це таке. У нас є, знаєш, значно серйозніші проблеми, про які треба говорити.
Звісно. Проте от це тобі показник того, як на що, навіщо реагує світ. Тобто світ, він теж ж цю психологію, він ще до цього не дійшов. Він ще не дійшов до того, щоб визнавати, що психологічне насильство є таким самим насильством, що там прихована агресія – це теж агресія, що там будь-які форми, там примусу – це теж примус. Ні, ще не дійшов. Якби казати, статутна декларація, статутна до ООН, загальна декларація прав і свобод, ще не імплементована в світі повністю абсолютно в жодній країні. Хоча в усіх країнах вона записана як теж статутна основна така штука.
Ти розумієш, коли русня хірачила Сирію, так? То всі висловлювали глибоке занепокоєння, та, але хто конкретно, окрім того, щоб приймати біженців, які за фактом є просто безкоштовною робочою силою, ну дай, давайте говорити чесно, біженці в Німеччині – це дуже дешева робоча сила. Тому що біжать ті, хто може бігти. Це молоді, здорові і сильні люди в більшості випадків. Так от, окрім цього, що зробила та ж сама Німеччина, та ж сама Франція? Якісь вони надіслали туди танки, літаки, та вони що зробили? Ти знаєш, наприклад, я не знаю, вони, здається, ну принаймні,
да,
я
нічого. Нічого ніхто не зробив. Ну, нічого ніхто не зробив, тому що все виглядало якось там під якимось соусом, ще хоч якось більш-менш. Коли це в Україні перестало виглядати хоч якось більш-менш, вже ніхто нікуди не міг подітися, і всі почали, окрім занепокоєння, висловлювати ще й якісь свої окремі, ну, подякуємо дядечки Байдену, да, свої окремі дії почали робити. Ну, нарешті Німеччина взагалі почала, відкрила цього тижня, дозволила постачання до України збройної техніки, військової техніки німецького виробництва. Ну, це вже, знаєш, ну, взагалі, там, якщо Німеччину брати, то Німеччина – це величезна країна з величезним досвідом особистої трагедії і покаяння і всього іншого, і так далі, і тому подібне.
Ну, те, що має зараз робити Русня, замість того, щоб радіти вбивством, вони от роблять те, що роблять. Та, ну, разом з тим.
Давай, що там далі?
Що там далі? Американський актор Шон Пен запропонував мільярдерам світу профінансувати придбання для України сучасних винищувачів, які він пропонує їм купити 12 штук. Мова йде про дві ескадрилі F-15 і F-16. Та, я думаю, що ті, кому зараз там років 35, вони чудово пам'ятають літачок F-16 і F-15, якому можна було пограти на IBM. Ця авіація має значно кращі характеристики, ніж у сушок та мігів, які зараз використовуються Збройними силами України. Я думаю, що якщо приводу Києва дати який-небудь там F-16, та, то він розхірачить Кремль. Що, ні?
На жаль, ні. Ну, скажи, диви. Це в Твіттері один з суттєвих коментарів у Твіттері на відповідь цьому всьому, це те, що льотна програма, інтенсивна льотна програма на F-15 та F-16 складає 115 днів.
Тобто треба вчитися 115 днів, ти це маєш на увазі? З нуля?
Да. Ні, не з нуля, досвідченому пілоту.
А, тобто... Ну окей, я зрозумів. Я просто пам'ятаю,
будь-яке озброєння, воно, окрім того, що має бути саме озброєння, мають бути і люди, які можуть ним оперувати. Це саме питання, чому, наприклад, в Україну там зі скрипом якимось постачають інше озброєння, окрім того, що вже в Україні є, тому що дуже мало людей, які можуть ним оперувати. І якщо ми кажемо про озброєння, да, там, наприклад, можна поставити і той самий Петріот, але до нього потрібно поставити людей, які зможуть ним оперувати.
Так?
Операторів. А операторів кого? Або людей, які навчені і вже відкриті табори навчання в Польщі. І, як я розумію, туди вже відправлені якісь українські військові для того, щоб навчатися тим чи іншим видам західного озброєння, для того, щоб приїхати в Україну, бути операторами і вести навчання інших людей. А з іншого боку, потрібно мати й досвід. Ну,
само собою, Дене, просто дивися, що зараз відбувається, що доводиться, от як розвідка боєм, та? У військових під час війни доводиться пілотам вчитися. Так, це піздець, так, я згоден, це страшно. Але
дивись,
хоча б так, хоча б вже в такому форматі. Хоча, звичайно,
дивись, те, що цей літак, він має краще тактико-технічні характеристики, окей, але ним має керувати досвідчений пілот, який зможе ці тактико-технічні характеристики перетворити на перемогу. Якщо вилетить той, хто не вміє цим літаком керувати, шанс 50%, що його просто зіб'ють.
Я це розумію. Я це розумію. І ми зараз бачимо те, що жодні домовленості сьогодні взагалі не діють. Ми сьогодні зранку про це я був у Скрипіна на UMN і говорили про це, і говорили про те, що був Будапештський меморандум, та, який не грав за фактом жодної ролі. Хоча ми взяли
Будапештський меморандум виконаний на 100%.
Аргументально.
От усіма країнами, окрім Росії.
Ну.
Ну, усіма там, країнами, там слово... береш його, читаєш, він виконаний на 100%. Тобто в Будапештському меморандумі і написано, що всі країни мають висловити занепокоєння в ООН, всі країни мають використовувати ООН як майданчик для максимального тиску, для тиску на те, щоб на Україну ніхто не тиск. Все виконано.
Ну, скажуть, ну, ми старалися, ми тисли. Як
да, так, да, от повністю. Будапештський меморандум виконаний на 100%. Питання до того, хто його підписував?
У Твіттері
є... Що це за папірець був?
Та Кучма, до Кучми дуже багато питань. А, ще Кравчук це ж був, боже.
Ні, то був Кучма вже.
Вже Кучма, так. У Твіттері є чудовий аккаунт, називається Is European Union Concerned? Та, і вони просто, ну, типа, чи вони схвильовані. І він просто ретвітить повний такий треш, який виходить у новинах. І завжди кажуть... Deeply concerned, very concerned.
Да,
і от вони завжди дуже-дуже схвильовані, дуже занепокоєні, блядь, і нічого не працює, вибачте. Так от, літаки, якби вони могли би бути використані коректно і згідно, ну, скажімо так, максимально за призначенням, вони можуть допомогти Збройним силам України отримати перевагу в повітрі над ворогом. Шон Пен вкотре піднімає питання постачання Україні авіації, допоки Захід боїться такого кроку через можливість ще більшої ескалації конфлікту. Захід чекає, поки рак на горі свисне, та, як говорить моя бабуся, і цього не відбувається, і Захід продовжує бути глибоко занепокоєним, роблячи вигляд, що війна це от десь отам, і не хвилюйтеся, до нас воно не дійде, та, нічого страшного не буде. Хоча всі чудово розуміють, що це перші кроки, що далі буде гірше і нічого. Ну, хуйло, в принципі, вже немає шляху назад. Він уже собі вирив могилу, і у нього зараз це поранений, загнаний звір. Він або гризеться на смерть, або його пристрелять. Ну, тут якби інших варіантів не те, що я там злий чи або що. Ні, тут просто немає інших варіантів. Тут або звір цей вбиває мисливця, або мисливець вбиває цього звіра. І все. Хто би що там не говорив. Ну, дивись, ще крім цього, крім авіації, ПЕН запропонував придбати для України системи протиракетної оборони на суму $200 мільйонів. Взагалі, Шон ПЕН, прямо от моя повага йому, він має сталеві яйця, він там перебуває в Києві, наскільки я пам'ятаю, ну, принаймні, нещодавно був. І... От прям постійно про це розказує, хоче знімати фільм, документалку про війну в Україні. Дуже добре те, що у нас є така інформаційна підтримка, і дуже добре, що зараз про це говорять. Ще дай скажу трошечки, знаю, що я вже включився і бомбить, дай я ще трошечки скажу. Говорив з панянкою, її звуть Маргарет, вона британка. Познайомився з британкою, багатенько і років, багатенько це має на увазі в районі 80. І вона зі сльозами на очах от, говорить, що вона сама з Німеччини, і будучи там маленькою, зовсім маленькою дівчинкою, вона переїхала, вона переїхала з батьками до Британії, і все життя вона виховувалась у тому форматі, що вона має пам'ятати той страшний гріх, скоєний її країною. Шкода, що совок, який скоїв фактично в принципі такий же самий гріх, він максимізував вигоди від цього гріху. І радів, кричав, що можемо повторити і тому подібне. І мій прадід, який пройшов війну, він ніколи ні слова про неї не говорив. Він якщо його питали, він буквально двома словами відповідав, і ніколи нічого, жодних історій, жодних якихось там героїчних подій. Я якось його спитав, він каже, ні, жодного героїзму там не було. Це біль, страждання, це найнижчі мотиви у всіх учасників цього процесу. Як зі сторони Совка, так і зі сторони Третього Рейху Німеччини. І Елізабет, Маргарет все життя виховувалась з розумінням того, наскільки страшно, наскільки жахливо вчинили її зазомбовані Гітлером і Геббельсом жителі її країни, і їй було соромно за це, і там досі соромно, і зараз вона бачить, що відбувається там в Україні, Буча, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, Бердянськ, Херсон, і вона говорить, що, каже, те саме, навіть гірше. Навіть німці такого не робили, хоча і до них там, ну, і вони творили дуже страшні речі. І каже, я ридаю кожного дня, я не знаю, і як це можливо зараз, от, там, в 2022 році. А що їй можу сказати? Ось, догралися з Руснею в демократію. В Русні немає демократії, це та держава, яка розуміє лише силу. І все. І лише силою може відповідати. Або баблом. І можна або купити, або вдарити.
Да. Ну, ще у світу доволі тривалий процес з'ясування і розуміння того, що взагалі весь булінг, він має бути покараний, весь ось такий от наступ, вся агресія така має бути покарана, і що відсіч можна давати будь-яким чином. На будь-яку форму агресії. От. Ну, а з приводу технологій, тут у нас дуже добре згадували, що є, окрім того, що є системи запропоновані Шоном Пеном, і Шон Пен, який пропонує придбати українцям винищувачі. Так само я хочу згадати, що проєкт, який США все ще тягне, намагається протягнути через країни Європейського Союзу, це заміну їхніх мігів, їхніх сушок, наявних у них в країнах Європейського Союзу і серед іншого в Болгарії, на свої ФК, F-15, F-16, і потім передачу мігів і сушок далі в Україну. Більшість країн вже погодили це все. Хтось там ще щось намагається блокувати, типу Угорщини, але сьогодні в Угорщині вибори. Подивимося, що там, хто там буде вже новим прем'єр-міністром, тому що у Орбана всі шанси вилетіти. От. Але натомість світ вже починає і почав давно постачати в Україну системи простіші в експлуатації, такі, до прикладу, як Javelin and Love і всі інші, які пальнув і забув. І також одна з цікавих систем 2003 року розробка цього тижня в Україні показала свій успіх і перше в світі бойове використання, от на це є навіть відео, це британська система протиповітряної оборони StarStreak, яка запускається з плеча. Така цікава система. Ракети летять. Один снаряд залп випускає 3 вольфрамові стріли. Ці три вольфрамові стріли летять на відстані 1.5 метра одна від одної. Пробивають наскрізь обшивку будь-якого літаючого судна. І взриваються, вибухають зсередини. І таким чином вони майже повністю знищують можливість такого судна до подальшого виконання свого польоту. Це найшвидший комплекс протиповітряної оборони. Ці ракети летять зі швидкістю більше, ніж 3 махи, тобто 3 швидкості звуку. І у них за теоретичними викладками шанс ураження складає більше 90%.
Так почекай, це що виходить? Це нове, це добре забути старе, це ж кумулятивний снаряд.
Ну, це трішки кумулятивний снаряд, але в повітрі.
Так, кумулятивний снаряд, який літає. Якщо я не експерт у військовій справі, та, тому якщо я десь помиляюсь, прошу мене зразу вибачити, я програміст, та, який просто вийожується. Чому зазвичай на БТРах люди, ті, хто не бере участі у керуванні машиною, вони знаходяться на броні? Не тому, що вони загорають або курять на свіжому повітрі, тому що вони таким чином захищаються від кумулятивних снарядів, які при наїзді колеса на таку міну з кумулятивним снарядом, вона пробиває обшивку знизу автомобіля, пропалює, іншими словами, пропалює обшивку, влітає всередину, в салон, і там вибухає, спалюючи все живе. Та, тому той, хто знаходиться на броні, вони мають шанс вижити. Той, хто знаходиться всередині, там шансів нуль. Ден, я правильно сказав?
Так, тут трішечки інша дія. Тут це все ж таки вольфрамові стріли. Тобто вони прошибають на кінетичній енергії, і вольфрам дуже міцний метал. І потім розриваються вже всередині, після того, як вони втрапили у ціль. Але так само, такий самий принцип пробити, потім вибухнути і припинити життєдіяльність того чи іншого механізму, який літає. І британці поставили таких систем, чи то 4, чи то 6 тисяч в Україну, таких ракет, кількасот таких установок, тому це один з кроків по закриттю неба над Україною, до якого вже вдалося, і це знову ж таки з систем, якими можна користуватися, впульнув і забув.
Я тут дещо трошки, вибачте, іноді відволікаюсь, та, тому що зараз тут круто, дуже круто допомагаю з донейтами. Я думаю, що, можливо, ми найближчим часом уже зможемо і зібрати гроші на автомобіль.
Прямо під час стріму?
Так, прямо під час стріму. Це при тому, що я ще не встиг викласти до опису. Друзі, якщо ви маєте можливість і бажання допомогти, знайдіть Назар Токар Twitter або Facebook, або Токар.ua, Токар підкреслення UA в Телеграмі. Там є всі реквізити для збору на Бандера Мобіль. Не стримуйте себе, допомагайте. Дякую кожному. Я всі звіти все зроблю. І ті гроші, які залишаться, підуть або на наступну машину, або на броніки 4 класу для ЗСУ на сході України. Так. Дене, є теж ще одне відео про бравих солдатів-швейків, які приїхали і приїхали.
Хочу показати нашій громаді, які є люди, одні воюють, інші крадуть. Сьогодні ціла банда зловлена мародерів. І хочу показати, що хлопці виродки наворовали. Пачка грошей, 2 пістолети, ноутбуки, документи, ключі від автомобіля, Нісан, пачки грошей, євро, золото, ноутбуки, Друзі, ми передаємо їх, обов'язково приїжджає зараз поліція. Це виродки, це позор нації. Хлопці воюють за Україну, а ви, наркоманьо, грабите мирних людей. Ніякої пощади вам не буде. Передаємо повністю вас зараз керівнику поліції нашої Ірпінської.
Ну так, це не про тих, хто. О, дякую. Дуже дякую, що додав. Це не про. Це відео було не про. Коротше, ви зрозуміли. Про своїх, та, які гірші, ніж чужі. Дене, давай далі. Що я оце весь час? Я кажу все.
Да, так от, і про озброєння. Вперше за час війни американці оголосили плани про допомогти Україні отримати танки. До цього США відносили важкі бойові машини до наступального озброєння, передача якого може призвести до ескалації конфлікту. Нью-Йорк Таймс передає, що американський високопосадовець заявив, США виступить посередником у процесі отримання Україною танків у відповідь на запит президента Зеленського. Конкретної інформації чиновник не надав, сказав, що танки прибудуть до України найближчим часом, уточнень по тому, з якої країни буде поставка, ще нема. А це все виходить зараз, відкрию свій LinkedIn. Цього тижня якраз була дуже така цікава заява Бориса Джонсона про те, що в Україні вже, можна сказати, завершена фаза побудови максимальної оборони, і Борис Джонсон оголосив, що нам потрібно вже перебудовувати себе, свої процеси і всю Україну на те, щоб постачати тепер засоби наступального озброєння, і про те, що потрібно допомагати Україні робити наступальні дії. От я пошарю зараз те, що я публікував якраз з цього приводу на LinkedIn у себе.
Давай.
Дуже чудова така карикатура вийшла авторства. Я не пам'ятаю, як його звуть, але це та один бачу, з іноземців. Да. Дуже гарна карикатура, на якій показана вся суть цієї ситуації, що не дамося просто так. От. А і зараз, коли почалися вже оці дії, тобто Борис Джонсон, він один з найбільших друзів України на сьогоднішній день, який виступає максимально за все можливе для України. Вони ж постачали і перші, окрім Америки, системи NLAW свої, і перші ж постачають зараз і StarStreak, і перші оголосили про перехід до наступальних дій і до перехід до озброєння, до постачання наступального озброєння. Я думаю, що першими теж будуть британці зі своїми якимись системами важкого озброєння.
Ну добре, а що там зі StarStreak'ом? Боже, важко виговорити.
А StarStreak, я ж показував відео, StarStreak вже працює в Україні. Він...
Оце він був.
Це якраз був він, StarStreak, оці три вольфрамові стріли, які переводять, які трансформують будь-який літаючий об'єкт наших ворогів у нелітаючий металобрухт.
Ну, тобто там, де він не повинен таким,
да,
не повинен бути.
Да, і абсолютно незрозуміла тепер будь-яка мотивація російських пілотів хоч якось вилітати і пролітати над хоч якимось клаптиком території України, тому що дешевше і навіть собі вигідніше цей літак приземлити спокійно десь теж на території України і здати українським військам за мільйон доларів, здається ж.
Непогано. Непогано. А скільки там? Мільйон хіба, та? Я думав...
Здається, за літак, здається, мільйон. За гелікоптер півмільйона.
Непогано.
Отже, Давай тепер переходити до нашого гостя, а то у нас Саша тут вже зачекався нас, і я хочу привітати Олександра. Саша, вмикай відео. Олександр Опіченок – це розробник стартапу QueensFin, системи, яка є системою імпортозаміщення, класу імпортозаміщення в Україні, систему для керування малими бізнесами від організації, від обліку продажів і до якоїсь потрібної малому бізнесу бухгалтерії. Саш, розкажи, будь ласка, більш детальніше.
Привіт всім. Більш детальніше. Ну, класично. З чого все почалося? Почалося з того, що я 20 років займався автоматизацією, там в мене свій бізнес, і 1С це було, і десь декілька років тому я вирішив розробити альтернативу. Альтернативу, по-перше, щоб це був український продукт, а по-друге, щоб воно було дуже легке для освоювання всім дрібним підприємцям та середнім. Тому що коли бачив людей, які там стрілятися хочуть, коли бачать 1С, це було дуже боляче, і ми вирішили розробити такий продукт. Десь там у минулому році він був у такому бета-тестовому режимі, тобто у нас реальні користувачі, ми рекламу не вмикали. От ось у березні планували почати рекламувати, але війна почалась. І зараз ми там сказали про свій продукт, сказали, що його можна використовувати як альтернатива 1С, зробили його безкоштовним як для колишніх користувачів, вже існуючих, так і для нових до кінця травня, щоб люди користувались. І так, взагалі у нас там є базовий облік для торгівельної організації. Так, немає значення, скільки користувачів, можна там працюють і 2, і 3, і 10, 15, 20, розгалудження прав доступу є, функціонал, там можна, я не знаю, там Денис, де там посилання потім даш, напишеш на сайт, щоб почитали.
Я ось тут от,
потім скажеш, так, щоб я
тебе висвітлюю, так, queensfin.com.
Там можна прямо реєструватись, починати працювати. Також там є чат підтримки. Ми майже цілодобово відповідаємо, тому що зараз дуже багато людей вночі освоюють інші продукти. І так, є облікова частина. Найближчим часом ми зробимо інтеграцію з сайтами, з інтернет-магазинами вже у процесі, основні наші всі. Ну, так, щоб люди всі хочуть переходити з систем, насамперед мій склад та 1С, звичайно. І ми надаємо повні можливості для цього. Також перерво буде з чекбоксами, інтеграцію завершуємо зараз. І десь влітку починаємо розроблювати базовий CRM-функціонал. Навіть пізніше буде і телефонія підключена, щоб прямо через наш додаток можна було набирати своїх клієнтів та там записувати дзвінки. Ось такі плани. І, ну, і це не тільки плани, сервіс працює, можна працювати. Знаходиться в Microsoft Azure, написаний виключно з українськими розробниками та на технологіях Microsoft. І ось так. Не знаю, що ще сказати.
У вас там буде... дещо... Да, Назар.
У вас там буде CRM? Точніше, вже є CRM, я так розумію, так?
Ні, прямо зараз там у продукті немає CRM, але наша команда має досвід CRM, тобто ми займалися і обліками CRM 20 років, тому ми наш досвід втілимо, і у нас буде так, у нас буде CRM. І буде прямо така штука, якої не вистачало всім, що не потрібно буде інтегрувати різні системи. А прямо одразу буде і склад, і CRM, і менеджери будуть бачити там і ціни, і залишки, і історію комунікації з клієнтами та інше. Отаке.
Ну, CRM – це прям дуже круто, якщо можна буде замінити той же самий руснявий 1С, яким користуються трохи більше, ніж всі.
Ну, так і є. Да.
Це дуже круто. І ще, Саша, ти тут дуже скромно про себе розповідаєш. Да? Насправді, ще цікава річ про QueensFin, це те, що QueensFin було обрано як одну з опорних систем для такої платформи Співдія. Це платформа комунікації і об'єднання зусиль волонтерів. Розкажи, будь ласка, детальніше.
Так, саме так. Колись десь місяць тому до мене звернулись з приводу, що потрібна допомога зробити облікову частину складів. І Співдія, так, це команда така велика львівська, ну, зараз по всій Україні працюють. І ми почали робити складську систему, а потім вона вирісла. Ми зробили, взяли наш QueensFin, зробили окремий інстанс, поставили, і потім на його базі ми вже розробили далі Співдію. Ми за цей місяць наробили стільки там, що, я не знаю, в мирний час би, напевно, півроку писали би. Ось. І зараз так, у нас є система, на якій працюють, приймаються заявки від різних штабів, гарячих ліній там, Офісу Президента та багато там інших гарячих ліній, вони всі потрапляють до системи, ми так назвали, Співдія CRM. Вони потрапляють туди, кейс-менеджери, це оператори, обробляють ці заявки, вирішують, з якого хабу відвантажувати, надавати допомогу, тобто там у більшості, напевно, у всіх областях України є хаби Співдії та є дружні нам інші там волонтерські хаби, склади, тому там намагаємось закривати найбільшу кількість заявок, допомагати людям. Десь так. І так сталося, що наша платформа стала таким бек-офісом, базою для всього цього.
Саша, поясни, будь ласка, таку штуку. Чому чому в умовах того, що вже 9 рік іде війна, чому Україна досі користувалася Аркіпером, 1С, зокрема ось цими двома розробками, які зберігають свої дані в Росії. Чому не було власних аналогів, а якщо були, то вони були не настільки популярними?
Ну, це дуже боляче для мене питання, прямо в точку. Я сам, ну, коли я зрозумів, чому так відбувається, я потім було легше, я просто не міг боротися з цим всім сам і просто зробив свій продукт. Але так, а до речі, вчора, ні, не вчора, 1 квітня я відправив, я був вже також цим Спілка автоматизаторів бізнесу, Денесники, тобто бізнес був, від якого я ще не відмовився, ось у квітні планував, ну, так і сталося. Так ось я написав там листи про розірвання всіх стосунків, причому не просто так розірвання, а написав, що там, ну, лише не написав про корабель такими словами, а так офіційний документ сказав, що я...
Це хто був? Твої якісь партнери?
Це грубо кажучи, та прямо кажучи, 1С Україна така, яка потім стала спілка автоматизаторів бізнесу України, але це все ті ж люди, контролюємо, я зараз розповім. Дистриб'ютори, там компанія Конта, але у нас ще є дистриб'ютори 1С, ну, ми працювали за тим, я з ними став. Написав таке. Але чому раніше таке було? Ну, взагалі, це дуже такий був консервативний ринок. Це дуже велика кількість партнерів. Ці партнери, коли я прийшов до цього бізнесу у 2000 році, 22 роки тому, то ті люди, там партнери, вони вже там були. Я прийшов туди там звичайним програмістом, потім став керівником, потім власне бізнес з'явився, але ці люди там були. І вони і зараз там є. Тобто вони нічого в житті в своєму не вміють. І я ще там років, напевно, вже 7 тому почав казати всім, що 1С і Bittrex – це вбивця спеціалістів. Тобто Bittrex, люди, які
друга штука, ненавиджу. Bittrex.
Але це саме вбивця, тому що люди, які вміють щось на 1С, вони більш нічого не вміють. І також там і на Bittrex. І тому зараз ми те саме і бачимо, що всі ці люди залишилися ну, вони не без роботи, вони намагаються з 1С, вони пишуть, що ми не російські, ми БАС, ми це ж польський правовласник, але там наша частина партнерів вже перевірили цю польську організацію, яка є правовласником БАС-системи, це просто якась там шарашкіна контора і все. Тобто, але офіційно пише, що будуть працювати, і всі партнери, всі продовжують казати, що будемо, навіть зараз продають ліцензії, і ніхто цього не прикриває. І навіть Bittrex складніше, там сам Bittrex зі свого боку там від українських партнерів відкрестився, підтримує війну та інше. Але все одно наші там найвеличші партнери Bittrex там у Львові, саме найбільший партнер, він каже, ні, продаємо, підтримуємо клієнтів, і він під цей шумок забирає до себе клієнтів від тих, хто послав за кораблем своїх клієнтів. Тобто таке відбувається, тобто люди користуються всім цим. Інше, чому в Україні не з'явилося, так, 1С, він був саме тим, що всі звикли до нього. Якщо ти
від чого звикли... Він крутий, прямо, що всі на ньому сиділи, чи хороший маркетинг,
не було, чи що? Він надавав, вони маркетингово стратегічно за ці всі там 30 та більше років зробили дуже класну річ, вони навчили багато людей, і все.
Так, Саша десь підзник на секунду.
Зараз Саша з'явиться назад.
Були спеціалісти, і всім було простіше.
Ти на кілька секунд зникав, секунд на 5, може.
А, може.
Будь ласка, повтори того моменту. Та, зараз чути.
А з якого моменту, з яких слів?
Після того, як 30 років вони...
30 років вони працювали тільки з 1С, і зараз вони нічого іншого не вміють. І всі бояться. Тобто там, я колись був у січні, був там на одному там... у Києві в такому зібранні Bittrex-у і казав там, що я відмовляюсь від Bittrex-у, як від російської. Мені казали люди, партнери, елітні партнери Bittrex-у з Тернополя. Вони казали мені, ви можете собі дозволити відмовитись, там, щоб це тільки там наш єдиний там єдине джерело доходів та інше. Я кажу, і що то, воно ж російське, і так і казав. Ми поки будемо, зараз ми побачили. Тобто я взагалі-то за свої останні 2 роки, поки я займався Квінсфіном, піднімав, я згортав, виключав зі свого життя 1С та просто допомагав там своїм клієнтам так максимально. І так я на 80% мої доходи впали. Я знав, де їх взяти, але я просто не робив цього і не хочу. Але таких, як я, одиниці. Всі працюють з 1С і все.
Ти знаєш, що це мені зараз... Сорі, кажи.
Ну, я от хочу просто доповнити, що 1С, вона дійсно є вбивцею спеціалістів, тому що 1С, от подиви, вся інфраструктура 1С, вона написана не англійською, все написано російською, тобто тут люди, які крутяться всередині, програмісти, вони просто вже відвикають від англійської, яка є стандартом програмування взагалі по всьому світу, вони відвикають від різноманітних інших мов, тобто їх повністю зосереджують от на конкретній екосистемі, плюс 1С, плюс Bittrex, плюс це, вони все створюються в окрему екосистему, яка ще не дуже ідеально захищена, навіть не дуже добре захищена від можливості її зворувати. Да, ви вкрасти ліцензію, тобто тут, будь ласка, пішов на сторонній сайт, от Саша мені не дасть збрехати, зайшов на будь-який сайт, торренти, ти скачав собі USB-активатор, який тобі створить віртуальний USB-ключ, який у тебе повністю активує ту ж саму 1С-ку, тобто вони ще і додатково корумпували людей, привчали їх користуватися неліцензійним програмним забезпеченням, когось вони там притискали, аби мати собі додаткові прибутки і все, але в цілому їх це влаштовувало, що ще більше людей поширено сідали за їхню ж інфраструктуру, за їхню екосистему. І тому є іще й така залежність. А куди зараз переходити? Тобто, якщо ми подивимося, це, от, напевно, років 10, як почали з'являтися якісь мініатюрні аналоги, хоч якісь взагалі. А раніше ж і того не було. Великі системи, і тільки там Oracle, SAP і хто ще.
Ну, просто тут ще такий момент. По-перше, є, ну, наприклад, якщо повернутися до Бітріксу, то Бітрікс там взагалі така річ, хмарний Бітрікс, на якому до сих пір працюють державні установи наші, там світові також і наші, так він, ця хмара контролюється повністю російською стороною. І люди не розуміють, ладно, там 1С в тебе там на комп'ютері вимкнув від інтернету і працюєш там. А це прямо хмара, яка на серверах Бітріксу працює. Це така взагалі фігня, і її ніхто не прикриває, і не прикривав всі ці роки. Тобто, коли казали там про санкції проти 1С, там якісь були, шум був, проти Бітріксу не було. І я навіть не знаю, чому. Чи там якісь гроші заплачені. До речі, Бітрікс також 1С. Ще у 2007 році там 1С проінвестувала туди, і це все одне, як їм.
Я зараз згадав
Мегаплан та багато інших систем.
Як написав скрипт, який мав замовляти зворотній дзвінок на сайті. Ти заповнював формочку, вона підключалася там за одну строчку, і клацав замовити, і адмін отримав собі або смс-ку, або імейл, або і те, і міг відповідно одразу передзвонити людині. Це я написав 2009 року, і зі мною тоді зв'язався Олексій Олександров, він це власник Sugar CRM. Я думаю, що люди,
ага, я така.
От, Севастопольської Sugar CRM. Я теж жив в Севастополі на той момент і запропонував собі працювати. Щось там не зрослося по співпраці. Не знаю, де там тепер вони, та, але на той момент Sugar CRM прям була крута штука. Але я не зараз не про те. Чого я це згадав? Да? Тому що де ж ви були раніше? Я би з радістю поспівпрацював з кимось по цьому скрипту, який так і, ну, він просто був в форматі такому собі розважальному, приносив мені гроші там якісь, та? Але, ну, я його ним толком не займався. Так, здається, Саша знову підвис. Саша, махніть рукою, якщо махни рукою, якщо ти нас бачиш або чуєш.
Я от зараз бачу, але досі було виключено.
Окей. Так, може, ти десь просто далеко від Wi-Fi або що. Я от
так, що взагалі, того, коли це зупиняється, все інше працює працює на комп'ютері. Саме стрім зупиняється, а інше працює.
Може, у тебе просто ще відкрито 5 стрімів, може, тому воно.
Ні.
Так і відбувається. Дивись, дай я поки не забув, скажу про ту штуку, яку ти почав говорити, про тернопільських патріотичних розробників на Бітріксі, курва мать. Я якийсь момент, я жив, трошки намагався жити в Петербурзі, і у мене там був онлайн-магазин меблів. Ми продавали меблі, і це був, щоб вам не збрехати, чи другий, чи третій магазин за об'ємами меблів в Петербурзі, за об'ємами продажів в інтернеті. Та? І коли прийшов 2013 рік, коли почався Майдан, і ось тоді після грудня, та, я зрозумів, що все. При тому, що я жив за рахунок цього, у мене не було іншої роботи. Я передав все, що в мене було в тому магазині, своєму колишньому партнерові там, і з того часу я не маю жодних стосунків до нього. І я починав з нуля, фактично. 2014 року я починав з нуля. Це не те, що я там, знаєте, хвалюся цим, абсолютно ні. Само собою, що у кожного є різні умови, у когось там є п'ятеро дітей, яких треба готувати, у когось є інше. Я це чудово розумію. Я просто розказую, я просто даю один із прикладів того, як це може бути. І, ну, ти вчиняєш так, як ти вчиняєш. Якщо ти вчиняєш правильно, тобі є себе, тобі є що потім згадати. Да? Якби я тоді так не вчинив, то а що би я зараз розказав? А ніхіра би я зараз не розказав. Ну, така лірична вставочка, вибачте.
Саме так. А слухайте, я ще хочу сказати, раз уж так почали, з приводу заміни 1С. Наш сервіс написаний на дуже класній платформі a2v10.com. Може, Денис, напишеш там людям? Пам'ятаєш її адресу? a2v10.com. Чим вона класна? Я довго дуже шукав, на чому зробити цей продукт, рішення, і знайшов. Ця платформа повністю open source, вона написана українським розробником. Зараз поширюється її спільнота, там пишуться різні модулі, щоб можна було, будь-хто може скачати, поставити собі, розгорнути на комп'ютері та користуватися. Open source взагалі. А можна на базі неї там написати своє рішення та інше, але це класно буде, там може стати заміною 1С та іншого всякого лайна російського тут. Ось я би так придивився. Так, це є, це там і наш продукт, і там на цьому сайті є такий продукт Bookkeeper Kyiv.ua, це онлайн-бухгалтерія. Саме для бухгалтерів. Воно точно як ті, хто звик з 1С працювати бухгалтера, але воно працює. Тобто, кому потрібно прямо зараз почати там бухгалтерію і не хоче з 1С, можете туди заходити і працювати. Вони наче і також зробили безкоштовно зараз. А якщо ні, воно там коштувало 280 гривень на місяць, така собі цифра. Прямо рекомендую. Bookkeeper оцей продукт. Це от і Bookkeeper, і Мій Квінсфін, він написаний на цій платформі. І на платформі також от Мегават. Там, ну, це дуже потужна платформа для розробки рішень. Дуже рекомендую, можете поширювати. Є пабліки у Фейсбуці, є зараз там всі обговорюють створення нова ера називається, паблік нової системи там та інше. Якщо хтось захоче, можете долучатись. І будете. Якщо хто хоче навчитись розробляти на цій системі, то можна до мене, ми вчимо людей для того, щоб розширити свою команду також.
Саша, розкажи, будь ласка, як у вас зараз під час війни, чи є у вас робота, чи є у вас проекти, чи наймаєш ти нових розробників, чи платиш зарплатню, як це у вас зараз працює?
Розказую, під час війни в мене повністю закрився, я закрив бізнес, пов'язаний з тим, що було 1С та Bittrex та інше. Він все, повністю я його зупинив. І причому так, різко. Це по-перше. Стартап, цей мій проєкт, він був якраз у режимі пошуку інвестицій. І саме дуже добре, буквально там два дні тому інвестор підтвердив і сказав, що він підтримає команду і ми зможемо, нам буде за що їсти. Останній місяць вся команда працює над проєктом співдією, звичайно ж, на волонтерських засадах. Тому ось так. Тобто можна сказати, що без нічого і всі працюють на те, що щось з цього буде.
Десь тобто так, робота продовжується.
Робота продовжується, грошей немає, але ось інвестиції якісь.
Але ви тримаєтесь там. Доброго
здоров'я. А нам немає що робити, нам потрібно щось.
Я зрозумів.
А так, саме так, воно, ну, саме в мене отак. І хлопці мої сказали, я одразу що сказав? Я сказав, є клієнти, якщо хочете, там ті, які були не Квінсфін, та частина команди, яка там 1С, Bittrex, я їм сказав, якщо хочете, можете працювати самі з клієнтами цими, я не хочу, а вам потрібно кормити, годувати родини та інше. Вони сказали, ні, нахер, ми не будемо, краще без грошей будемо сидіти, ми все, до побачення і все. Uh-huh. Ось так. Тобто моя команда сказала, що вона не хоче також, і сказала, давай будемо вчити тепер. Ті, хто не вчив Квінсфін, починають вчити програмування тут. Ось так у нас. Ні у кого немає грошей, але ми працюємо.
Вірять чомусь.
Крута команда.
А Ден, Ден просто про тебе вже розказував неодноразово, і ми тебе хотіли покликати.
В мирні часи, так. Да.
Ну так, ну, ага. Не в мирні, та, але до повномасштабного вторгнення.
Так, до повномасштабного вторгнення. Я розповідав і хотів тебе покликати, ми ще хотіли зробити і якісь додаткові рекламні активності, що ще, ну, то було таке, колись планували. Ну, а зараз от просто гарний продукт, гарний Олександр, всіх запрошуємо.
Дякую.
Так, знаєш, так, от в таких умовах. Дивись, Олександре, ми лінки, коротенький опис залишимо, на твій проект залишимо в описі до відео. Тому ті, хто має собі бажання навчитися цим займатися, та або змінити сферу діяльності, або додати щось до свого портфоліо, то, будь ласка.
Ну і до долучається. Основне, да, основне це те, хто хоче і кому потрібна облікова система для свого бізнесу, саме це і є продуктом Олександра Квінсфін. Я для свого видавництва вже Квінсфін, чесно, почали впроваджувати на початку лютого. От реально, ми почали всі роботи на початку лютого з тим, щоб у мене видавництво працювало вже на Квінсфіні.
Саша, на яку, якого профілю туди розробників ви берете? Чи у вас зараз все закриті, всі закриті питання по розробникам?
Ну, якщо хтось, ну, скажімо так, якщо буде сеньор левел і навчиться, то тоді будемо розглядати. Але тут саме така штука, що розробник, який вивчить платформу, він може її просто брати і для будь-якого клієнта на цій платформі там робити. Наприклад, може хтось працює там у великій конторі якійсь, і він може там для неї щось там зробити. Тобто це як конструктор на базі неї. Це платформа A2VDesk, це така система, яка дозволяє швидко розробити облікові механізми. Також вона містить у собі і бізнес-процеси там у нотації BPMN2. Ось, тобто вона там багато чого містить, і можна, ну, не обов'язково у мене там працювати, можна просто навчитись і мати роботу і автоматизувати інших людей.
Дещо схоже на Magento в цьому сенсі, так?
Скоріше не на Magento, скоріше на Odoo. Знаєте таку штуку?
Ну, Odoo не знаю, ну WordPress.
Odoo.com. Вона була колись OpenERP. Ну, хто не знає, подивіться, тобто за принципами вона також опенсорсна, і в неї є комерційні модулі. Але вона така вже монстр, вона на Python написана, але там зараз
в Україні... А у вас на чому?
Вона ледь ворочається.
У вас на чому написано?
У нас написано Beckett, це SQL, MS SQL, Front, Vue.js, XAML, там такі технології. Тобто, а само ядро платформи написано на .NET, C-Sharp, там такі. Ну, Microsoft це.
А мені цікаво якраз Front. Да, Vue – це хороша штука. Так, бачиш, що Odoo – це Бельгія. Бельгійська.
Так, розробка. Так. І вона я ж коли все це шукав, я знаю, і в Odoo намагався там працювати, щось робити, але вона такий монстр, я вирішив, що мені це не цікаво як бізнес, крім того, мені було не цікаво сервісний бізнес, він мені вже набрид постійно обслуговувати одні і ті ж запити клієнтів та інше. Я хотів зробити щось класне і, власне, і зробив я це. Я дуже люблю свій продукт, і ми його розвиваємо. Буде супер. Це я вам обіцяю. Головне, переможемо і все.
Я дуже радий, та, що ми нарешті якось починаємо, на якому? На 32-му році незалежності починаємо розуміти важливість того і на 9-му році війни, починаємо розуміти необхідність того, що треба мати власні якісь питомі продукти. Саша, а якісь заміни для AirKeeper є? Я думаю, що всі ресторатори тримаються зараз за голову в умовах
постер. Війни.
Постер.
Постер Дніпровський теж.
Дніпровські хлопці.
Хочеш запрошу?
Так, можна. Зробимо тут такий собі стартап. Саша, а ти не з Дніпра, ні?
З Дніпра.
Ти з Дніпра?
Так.
А попередньо?
Що?
А попередньо?
Попередньо?
Ні, ти я... ти ж все. А, ти з Дніпра, так, да, точно.
Я з Дніпра повністю.
Я чого згадав? Пам'ятаєте? Я забув, як ця вулиця називається. Вона в той бік йшла Артема, а з цього боку є Єврейського. Якось вона по-іншому називалася тоді.
Харківська.
І там було 2007 рік це був, там було стартап кофі. Пам'ятаєте, кафешечка така була маленька, двоповерхова.
Там... А я просто по закладам не ходжу, тому й не пам'ятаю.
Вона була зовсім недовго там, і це було таке дуже цікаве місце, де був проєктор, де можна було презентувати якісь свої проєкти, розказувати про них. Це от саме про стартапи. Там можна було сидіти працювати, це було щось на кшталт ще й коворкінгу. Можна було з'їсти якийсь бутербродик і випити кави. І ось це все разом, воно таке мало такий от реально стартапівський стиль, плюс, нагадую, це було 15 років тому. От це прям дуже круте місце було. Дуже шкода, що воно не довго проіснувало. Бачите, навіть ніхто з вас його і не пам'ятає. Бачите, як воно буває. Так, чудово. Ну, слухай, я радий, що таке є. Дене, що у нас ще по новинам?
Да, по новинам у мене все, може, у тебе щось є.
Бачу, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль офіційно підтвердив, що сім'ям загиблих українських героїв буде виплачено по 15 мільйонів гривень. Окрім того, на час воєнного стану всі військовослужбовці отримують доплату в розмірі 30 тисяч гривень. Ремарка від мене, дуже добре, що зараз Україна починає поважати своїх військових, та людей, які захищають її від агресора. І я коли бачив там якусь новину, та, наприклад, 17-18 рік, що десь хтось там не пустив ветерана АТО до маршрутки, обматюкав його там або що, думаю, блін, ну, не буде маршрутки, якщо не буде військового, який буде тебе захищати, курва мать. Про що ти думаєш? У мене, Саша, як ти бачиш, мене бомбить просто час від часу. Це. Ми з Деном міняємося, у нього бомбить, у мене бомбить. Так от, ті солдати, які безпосередньо виконують бойові завдання, з бюджету додатково отримують по 100 тисяч гривень. Ці виплати регламентуються законом про соціальний та правовий статус військовослужбовців та членів їхніх сімей. У цьому законі є виключення, виплати не отримують військовослужбовці, які добровільно здалися в полон. Бійцям, які були сили захоплені в полон або пропали безвісти, гроші нараховуються. Ще один доказ того, що Україна, Росія – це два абсолютно різних світи. Зараз орки, які думають, що вони отримують якісь там виплати, повертаючись, та або їхні там якісь родичі, коли отримують якісь там залишки та того, що колись було їхніми родичами, вони розуміють, що вони нічого не отримують, тому що більшість з них були на навчаннях. Фактично на навчаннях вони в Україні, якби та, а це не бойові події, це не бойові дії. А, мабуть, Саша все прослухав і буде зараз питати про що мова. Так, ну і що?
Ні, я слухав, от за шнурком лазив.
А, окей. Так, ще маю одне відео, воно його варто
запускай. Бачити.
А що крали росіяни в українці? Сковородки по 300 гривень. Так, десь ще був пакет, цілий пакет прокладок на гружок. А, от гелі для душа, коротше, крали. Шуробоверти. Біля іншого БТР там радійка жигуля валяється.
Шампунь. В Росії да. Нету шампуню.
Шампуні. Ну, от просто крали все, що було. Магазини повністю розграбовані, будинки розграбовані. Але саме більше мене проколов пакет прокладок, що, мабуть, хтось вирішив свою жену порадувати екзотикою. От.
Я просто уявляю, знаєш, що вони прийдуть, ну, вони планували прийти не до пекла, а додому, що, звичайно, вже смішно, та? І хотіли смажити прокладки на шампуні. Я не знаю, що вони ще хотіли робити з цим всім. Якесь екзотичне блюдо робити. Це просто інша планета, і ну, я дуже радий, що ми від них стаємо все далі і далі.
Так, ну і поки вони це все роблять, у нас в Україні піднімаються і такі стартапи, як Сашин, і такі стартапи, як пам'ятаєш, Esper Bionics, який до нас приходив Дмитро Газда і розповідав, як вони презентували свій стартап з виготовлення протезів біонічних рук, да, біонічних рук на CES цього року, на початку року. Ну і на сьогоднішній день Esper Bionics, яка повністю розробка українська і виробництво повністю в Україні.
І вони, проукраїнське.
І проукраїнське вони повністю оголосили от позавчора про те, що будуть шукати можливості заміни відновлення кінцівок. І якщо хтось є зі втратами, то, будь ласка, звертайтеся. Як тільки ситуація стабілізується і відновиться, Esper Bionics теж готовий вкладатися, докладатися. Тобто українські стартапи працюють, розвиваються, і це дуже круто. Особливо такі високотехнологічні, це бомбезно.
Так, це дуже добре, що Україна продовжує працювати. Я нагадую там всім, якщо ви є ФОПом, якщо ви маєте таку можливість, будь ласка, продовжуйте працювати, продовжуйте платити податок, платити зарплатню людям, які у вас працюють. Якщо це можливо, то взагалі платіть наперед податок, тому що зараз податок критично важливий. Та це критично необхідно зараз в Україні для того, щоб захищатися. Ну, я думаю, що це очевидно, та це очевидно і потрібно.
Ну і давай, бомби наостанок.
Бомблю наостанок. І в мене є ще фотографія, яку треба показати. Вона, розкажу трошки про неї. А тепер та остання новина. Вперше за часи війни американці заявили про плани, уряд. Америка заявив про плани допомогти Україні отримати танки.
Я це вже розповідав.
Як ти міг? А я... та, ти про це розповідав. Ну все, зрозуміло. Про Star Strix ти також розповідав, так? Правильно?
Так, Star Strix ми теж вже згадали.
Ну все, старий стає, дідусь.
Ми тобі це все перепросимо, тому що ти зараз активно зайнятий ось цим. Збиранням донатів на Бандера Мобіль, який відео, з якого ти показував на самому початку, тому запрошуємо всіх долучатися.
Це просто щось неймовірно. Люди тут прямо. Я, до речі, вже встиг. Я зміг додати під час стріму реквізити до опису до відео, так і норм. Так. Зібрали гроші на перший автомобіль. Зараз зібрано на цей момент 182 тисячі гривень. Неймовірно.
Супер.
Дякую. Дуже дякую. Це не означає, що треба зупинятися. Ми або зараз беремо на другий, або продовжимо на броніки для АТО. Ну, те, що раніше було АТО, ООС, та тепер просто. Коротше, не буду розказувати, де це, та, але це Збройні Сили України, все абсолютно офіційно. І тепер під кінець фотографія. Ось така. Російські військові поголили українських жінок військових, які потрапили в полон на тимчасово окупованих територіях або були поранені. Ось ці дівчата, яких звільнили. Я що можу сказати? Волосся відросте, дівчата молодці, гірше не стало, це все супер. Я єдине, що хочу сказати, що самоповага і все останнє у російських солдатів не відросте, тому що його ніколи там і не було. Якось так.
Звичайні мудацькі булі. І...
Так, вони, знаєш, вони хотіли, давай я не буду коментувати, кожен сам робить висновки, я просто боюся, що я це зараз зайвого наговорю, і то, ну, кожен сам самі робіть
висновки. Як добре, що у нас поки що немає монетизації на YouTube, через яку тобі б могли забанити її.
Хер знає свою монетизацію. Я, до речі, подав заявку на монетизацію каналу, щоб можна було спонсорувати. Можливо, дадуть, можливо, можна буде підписуватися типу замість Патреону на YouTube. Вони забирають при цьому 30% прибутку, знаєш, таке щось. Тобто непогано, та, але якось так. Ось. Друзі, це все. Це всі новини у нас на сьогодні. У нас сьогодні був Олександр
Апіченок.
Апіченок. Білоруське прізвище?
Саме так, дід був білорус.
У мене теж дід був білорус. Привіт. Так, отже, це у нас всі новини на сьогодні. Я нагадую тим, хто дивиться нас перше, це Технокаст. Подкаст щотижневий, раніше щотижневий про технології, винаходи і космос, і цифрову безпеку. Проте в умовах повномасштабної війни ми виходимо епізодично частіше, розказуємо про ті ж самі теми, плюс теми, пов'язані з війною. Якщо вам цікаво, поставте лайк, підпишіться, поставте дзвіночок. В описі до відео є реквізити, за якими ви можете допомогти зібрати гроші на Бандеромобіль, який буде допомагати Русні якомога швидше забратися під три чорти з нашої зони України. Технокаст традиційно ведуть Денис Маковський і Назар Токар. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що ви у безпеці. Будь ласка, тримайте себе у якомога спокійнішому стані. Нам треба ще Україну відбудовувати.
Всім здоров'я.
Так, Саша, скажи щось, будь ласка, ти на останок.